interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu. Alături de pastorul Virgil Peicu, vă invit să deschidem Bibliile noastre. În versetul 12 din capitolul 22 al cărții Geneza, ni se spune că îngerul a vorbit din ceruri. Iar în versetul 13, după ce îngerul vorbește, Avram ridică ochii. În tot acest timp, Avram a stat cu ochii în pământ?
Cum stai la rugăciune? În momentul aducerii jertfei, este un moment de închinare. Și în general, omul obișnuiește că atunci când se închină, în gestul lui de umilință, sigur să stea cu privirea în pământ, adică atitudinea normală a vinovatului. Însă place și mă surprinde textul acesta. Și dă voie să-l repet. Avram a ridicat ochii. Deci a ridicat ochii. Da? Unde credem noi că a ridicat ochii?
Spre Domnul.
Spre acolo de unde se audea strigat. De unde era strigat? Deci spre cer. Că în textul anterior ni se spune că din cer venea vocea aceasta. Ei, și observ în versetul 13 că aici este un și, o conjuncție, care leagă două părți ale unei propoziții, ale unei fraze.
Asemănătoare, da? Propozițiile.
Zice, a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui. Nu ți se pare un paradox aici? Cum să ridici ochii în sus și să vezi înapoi a ta? Na, sigur, poate să pară un paradox. Dar când ridici ochii spre cer, când privești în cer, ți se descoperă lucruri pe care nu le vedeai așa cum nu le vezi nici pe cele care sunt înapoi a ta. Se descoperă o nouă viziune. Când privești spre cer, capeți conștiență de tot ceea ce este în jurul tău. Și ceea ce vezi, în primul rând, atunci când privești spre cer, vezi un berbec. Pe cine simboliza berbecul acesta? Pe Domnul Hristos. În ce postură aceea de jertfă? În învățăturile noastre religioase, ale bisericii noastre, se vehiculează mereu ideea că cei mântuiți vor ajunge în cer, o veșnicie vor studia planul de mântuire și nu-l vor epuiza ca subiect. O veșnicie vor studia despre marele act al jertfei Domnului Hristos și nu-l vor epuiza ușor. Deci, atunci când ești strigat din cer, când ești găsit la locul potrivit, când răspunzi imediat, fără niciun fel de ezitare, iată-mă, și ridici ochii spre cer, începi să vezi lucruri pe care nu puteai să le vezi înainte. Și toată această fantastică, miraculoasă vedere începe cu subiectul mielului jertfit, al berbecului jertfit, al jertfei Domnului Hristos. Asta este una din marile frumuseți. Asta este una din marea bogăție pe care vor avea-o în prim plan cei ce vor fi mântuiți, copiii lui Dumnezeu. Și a ridicat ochii pe cer, sigur, și a văzut înapoi a lui un berbec. Era încurcat cu coarnele într-un tufiș. Adică, berbecul acesta era înconjurat de spini. Tufișul, de obicei, dintr-un poschet spinos. Atât de încălcit, imaginează-ți cam cum ar fi trebuit să fie boschetul acela ca să-l prind acolo, să fie prins. Tufișul acela ar putea să însemne și să simbolizeze lumea în care avea să vină Domnul Hristos. O lume a spinilor, a marilor încurcături, iar el, prin nașterea lui în această lume, a avut parte de toate încurcăturile și suferințele acestei lumi. Și când el s-a născut aici pe pământ, lumea l-a legat de ea, cum tufișul acela, aparent, prinsese pe berbecul acela și îl legase de el, încât el nu putea să se elibereze decât prin moarte. A văzut acolo, Domnul se îngrijise ca să îi arăte lui Abraham adevărata jertfă. Aparent, berbecul acela nu era din turma lui Abraham, pentru că atunci când trebuia să aduce o jertfă Domnului, nu luai animal de jertfă din turmele vecinilor sau de pe nu știu unde. Trebuia să fie al tău, din turma ta. Numai că Abraham acum stă în fața unei noi învățături, că el, uite, este gata să aducă o jertfă și una dintre cele mai importante jertfe din viața lui. Și nici măcar cu un animal din turma lui. Nu-l costa chiar nimic. Era un act de închinare, era o jertfă care n-avea nimic cu averea lui, cu sacrificiul lui personal. De unde a venit berbecul acesta? Doar el se învârtise mult pe acolo, prin jur. Acolo zidise altarul. A fi fost imposibil că berbecul acela să fi fost de la început acolo și el să-l vadă chiar în spatele lui. Totdeauna un animal care se prinde într-un laț, într-o capcană și simte că nu mai poate să scoape, începe să strige. Ei n-au zisere până atunci așa ceva. Și sigur, ideea care se conturează este aceea că Dumnezeu, așa și spusese Abraham, fiului său Isaac, că Dumnezeu se va îngriji de mielul de jertfă, de animalul de jertfă. Dar era un simbol al venirii lui din cer. Eu nu știu în mod real cum a ajuns acolo, dar tabloul caută să ne sugereze nouă că era venit de la Dumnezeu. Dumnezeu le oferea acum lor acel animal de jertfă. Era al cerului. Era o jertfă a minunii pentru noi oamenii. Era un simbol al celui care avea să vină din cer. Și pentru prima dată, Abraham stă de vorbă cu Dumnezeu, intră într-o experiență de neînțeles pentru noi a relației lui cu Dumnezeu, bazat pe o jertfă care n-are nimic de a face cu proprietatea lui. Era proprietatea cerului. Venea de la Dumnezeu. Sigur, ca să întărească iarăși ideea și ca să spulbere acea puternică rătăcire că omul se mântuie prin ceva ce vine de la el, prin ceva ce face el. Nu. Și iarăși nu. Și observați insistența lui Dumnezeu, că aproape în fiecare text ne proiectează în fața minții, în fața ochilor sufletului, lumina aceasta a adevărului, că mântuirea noastră, salvarea noastră, că închinarea noastră se datorează doar ajutorului ticerului. Acum, Ram era în postura în care trebuia să-și ducă la bun sfârșit actul închinării, să ajungă la capăt cu slujba și se vede în imposibilitatea să n-o mai facă, pentru că nu avea el ce-i trebuia ca să ducă la capăt slujba aceasta de închinare. Cine îl ajută? Cerul. Dumnezeu îl ajută. Chiar și atunci când mergem la biserică, să ne închinăm, chiar și atunci când suntem un plus de dorința aceea curată și sfântă să mergem să ne dedicăm Domnului, n-avem mijloacele necesare. Tot El este Cel care face posibilă închinarea noastră sau face posibilă materializarea dorinței noastre frumoase de a ne închina Lui. Nu suntem nimic fără El și tot ceea ce suntem, suntem doar prin El.
Radioprogramul de vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu alături de dumneavoastră. Am reușit să trecem de această întâmplare tensionantă care este jertfirea sau nejertfirea lui Isaac. Pentru că trebuie să recunoaștem, prin faptul că a fost gata să-și jertfească fiul, Avram poate considera că l-a și jertfit, iar pentru că Dumnezeu pe muntele Moria a intervenit oferind un berbec pentru sacrificiu, Isaac n-a mai fost adus ca jertfă.
Acest loc unde s-a întâmplat o asemenea minune prin care Avram și-a reprimit copilul înapoi, primește un nume. Așa cum obișnuiau evreii să facă, numeau fiecare loc pe unde treceau cu un nume de experiență. Care este acest nume?
Avram a pus locului acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Sau în limba aramaică, Ehovalire. Abraham a numit locul acela, Domnul va purta de grijă, iar mai târziu când Moise a scris textul acesta al Genezei, el a recunoscut longevitatea numelui dat de Abraham, la muntele unde Domnul va purta de grijă. De fapt, nu trebuia să se uite ușor locul acela și momentul acela în care Dumnezeu anunța lumea Vechiului Testament că actul mântuirii se bazează pe o jertfă, dar nu pe o jertfă umană, nu pe ceea ce poate să jertfească omul din ograda lui, din valorile lui, ci doar pe jertfa pe care Dumnezeu avea să o facă peste ani pe muntele Golgotei, prin jertfirea Fiului Său, Iisus. Cine uită locul acela, înseamnă că a uitat acest măreț adevăr mântuitor. Și nu trebuie și nu se poate să uităm numele acela. Semnificația acestui nume, care mai târziu a devenit un fel de proverb, semnificația acestui, așa zis, proverb, noi nu mai înțelegem astăzi în termenii în care o înțelegeau locuitorii acelor vremuri, în contextul culturilor. Sigur, nu mai înțelegem pentru că, na, cultura noastră are o altă fațetă și o altă dimensiune. Dar, oricum, rămân aceste cuvinte care au o încărcătură puternică și o conotație clară pentru noi. Va purta de grijă până în zilele noastre. Chiar dacă nu mai înțelegem proverbul acela și vocabularul acelor zile, aceleași grijă au rămas. Și le simțim și noi așa cum le simțeau ei și cum le-a simțit-o Abraham. Aceeași dorință după Dumnezeu a rămas. Aceleași probleme cu lipsurile noastre le avem și noi cum le aveau și ei. Și avem nevoie, în aceeași măsură, poate chiar amplificat puțin, de ajutorul și de intervenția lui Dumnezeu, de îngrijirea lui Dumnezeu. Și eu zic că chiar dacă nu mai înțelegem semantic acele afirmații verbale, totuși sensul lor a rămas la fel de puternic până în zilele noastre, și anume acela că și noi avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de grija Lui, ba mai mult decât atât, cuvintele acestea conțin în ele o puternică speranță. Și dacă în zilele noastre, zile abundente în privința multor bunuri ale civilizației, problema speranței rămâne un deziderat ca și atunci. Și noi avem nevoie de speranță. Iar cuvintele acestea, așa ca un proverb spuse de Abraham, conțin în ele speranță. Cea mai mare speranță. Domnul va purta de grijă. Ai speranță și ai încredere.
După această întâmplare, versetul 15 din capitolul 22 al cărții Geneza ne spune că îngerul Domnului l-a chemat a doua oară din cer pe Avram. Se pare că nu se terminase tot ceea ce avea să-i spună.
Da, după ce a fost jertfit berbecele, îngerul Domnului a vorbit iarăși cu Avram. Și de aceea zice a doua oară. Prima dată a fost când l-a strigat. Deci înainte de a vedea înapoi a sa berbecele și după jertfă, așa cum de obicei se întâmpla în timpul închinării lui Abraham, ca în timpul jertfei, în timp ce se consuma jertfa, Domnul să vorbească cu el, Domnul i-a vorbit iarăși. Dumnezeu comunicase cu Abraham de 7 ori. Și aceasta, a doua oară, din momentul descris în acest capitol, se pare că este ultima descoperire divină raportată aici în Cartea Genezei. Este ultimul raport despre o întrevedere și un dialog direct între Abraham, omul lui Dumnezeu, și Dumnezeu. Sigur că ei au mai avut. Ei stăteau într-un dialog permanent, un dialog sufletesc. Însă este ultima raportare care ni se face nouă cu privire la un dialog deschis tuturor. Celelalte dialoguri țineau de experiența absolut personală a lui Abraham. Însă, în cazul acestor discuții, acestor șapte raportări, discuția sau dialogul dintre Dumnezeu și Abraham privește întreaga omenire și ne privește chiar și pe noi astăzi, și de aceea Dumnezeu a lăsat să se descopere aceste dialoguri, tocmai pentru că ele ne priveau și pe noi.
Și ce îi spune în această ultimă ocazie raportată de Scriptură?
Pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Este una dintre cele mai fascinante făgăduințe pe care le poți auzi din gura lui Dumnezeu. Făgăduința aceasta nu este doar a lui Abraham. Este făgăduința tuturor neamurilor care aveau să-L cunoască pe Dumnezeu. Este făgăduința tuturor oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu. Și haideți să luăm puțin de la început. Zice, jur pe mine, zice Domnul. Și aici Domnul folosește un comportament uman. Atunci când cineva vroia să întărească în mod absolut ce avea să spună, începea cu aceste cuvinte, aparent ca un jurământ. Sau fiți sigur pe mine. Când eu am spus ceva, când un om se jura și spunea că jură în ceea ce spune, atunci vrea să spună că nu trebuie să ai niciun fel de îndoială în ce urma să spună. Și Dumnezeu folosește comportamentul uman, pentru că noi suntem oameni și trebuia să se comporte omenește ca noi să putem să-L pricepem. Pentru că tu ai făcut lucrul acesta. Și ce anume a făcut? Că nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Aici se află mai multe lucruri de spus. Mai întâi, pentru că ai făcut lucrul acesta. Și ce? În primul rând, ai acceptat. Sunt două aspecte aici. Să-l aduci pe fiul tău ca jertfă, dar și mai mult de atât, ai acceptat să nu-l aduci pe fiul tău ca jertfă, deoarece ai înțeles că fiul tău nu putea să fie o jertfă mântuitoare nici pentru sine, nici pentru tine, Abrahame, și nici pentru nimeni. Pentru că ai înțeles lucrul acesta, că singura jertfă care poate să fie mântuitoare este jertfa care vine din cer, atunci pot să construiesc pe tine și pe urmașii tăi o biserică ce avea să ducă lumina tuturor neamurilor, lumina și speranța adevăratei salvări. Acum pot să fac lucrul acesta. Când ai înțeles că mântuirea și salvarea lumii nu se bazează nici pe jertfa fiului tău, nu se bazează pe nicio jertfă adusă de om, ci doar pe cea care a venit din cer. Doar pe jertfa cerului. Acum pot să construiesc și să aduc la existență o seminție de a ta. Și nu e vorba aici numai de o seminție biologică, după trup, ci după spirit. Pentru că mai important decât un popor e Israel. Pentru Dumnezeu a fost un Israel spiritual, pentru că nu cel după trup avea să mântuiască lumea, ci cel după spirit avea să formeze adevărata biserică a lui Dumnezeu. Acum pot și îți făgăduiesc că vei avea urmași. Vei avea și urmași fizici, dar vei avea urmași în crezul acesta. Urmași ai acestei credințe și care anume că dispus să jertfești chiar pe Fiul tău lui Dumnezeu, ai avut încredere nu în jertfa Fiului tău, ci în jertfa pe care eu am trimis-o din cer.
Ce coboară pe flori e dragostea lui Iisus. O rază de cer ce mângâie în dureri e dragostea lui Iisus.
Sperăm că astfel de experiențe să ne lumineze și nouă zilele și nopțile de durere. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu multă credință, credință pe care să o punem de partea sa. Până la următoarea noastră întâlnire, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți pace.